rīt ir tā diena, kad aprita divi gadi kopš šiem dramatiskajiem notikumiem, Latvijā līdz tam nepiedzīvotajiem notikumiem Zolitūdes lielveikalā, ko mēs ierasti dēvējam par Maksimu. Tagad, kad divi gadi ir apritējuši, nu, šķiet, pirmais tas šoks ir pārgājis. Vai jūs varat pateikt, kādus secinājumus pēc šī visa savā darbībā ir izdarījusi un ieviesusi Maksima?
Labrīt. Jā, Maksima šo divu gadu laikā ir daudz darījusi, lai labotu tās lietas, kas iespējams nebija pareizi darīts līdz tam. Un vispirms jau tika veikta visa būvkonstrukcija, neatkarīgas ekspertīzes visos veikalos, noliktavās, visās ēkās, kurās atrodas Maksim. Pēc tam otrs bloks saistīts ar ugunsdrošību, kur tika pārskatīts visas instrukcijas, tika veiktas apmācības visiem darbiniekiem, kā arī tiem nomniekiem, apakšnomniekiem, kas atrodas Maksims telpās. Plus tika ievest savests kārtībā visu ugunsdrošības sistēmas, kas uz to brīdi bija uzņēmumos, un mēs arī šogad vēl turpinājām uzlabot ugunsdrošības sistēmu kopumā, konsultējoties gan ar neatkarīgiem ekspertiem, gan ar valsts ugunsdzēsības dienestu. Tāpat, protams, mēs pamainījām arī darbinieku apstākļus, darba apstākļus, mēs pārskatījām algas, mēs centāmies uzlabot viņu komfortu darbvietā, samazināt slotus, pārskatījām tās vietas, kur mēs varam darboties efektīvāk. Šis process viennozīmīgi vēl nav beidzies. Viņš ir, protams, ir divu gadu laikā diezgan daudz izdarīts, vairāk domājot par to, lai savest kārtībā maksimāli daudz to, ko var izdarīt uzreiz. Un tagad, protams, kad tas darbs tiks turpināts, jo strādāsim vairāk ar savu iekšējo kultūru, ar darbiniekiem, lai, nu, sniegt klientiem nu, labāku servisu līmeni, un tas nav viens dienas jautājums.
Jā, nu, protams, viena lieta ir klienta servisa līmenis, otra lieta ir tas, kas arī nāca gaismā pēc šīs Zolitūdes traģēdijas, ir tiešām šie darba apstākļi Maksimā. Jūs runājat par to, ka šie darba apstākļi ir uzlaboti, vai tiešām ir tā, ka nevienā Maksimas veikalā vairs cilvēkiem nav jāizpērk veci produkti, jāsēž gandrīz vai pamperos, ka viņiem tiek ierobežots iespējas aiziet uz labierīt, tad, kad tas ir vajadzīgs un tam līdzīgi, vai šīs lietas ir novērstas?
Šai jomā ir zināmā mērā arī daudz spekulāciju un mīti, bet viennozīmīgi tās lietas, ko jūs nosaucāt, noteikti tas tā nav. Un es domāju, jūs to droši varat pārbaudīt, ejot aprunājoties ar mūsu darbiniekiem veikalos.
Jūsu darbinieki gan parasti ir diezgan tādi, tādi, kas nevēlās runāt, un tas, protams, arī dzen radā vienmēr jautājums par to, kādēļ tas tā ir, vai tiešām viss ir kārtībā, vai arī dzen ir šīs bailes no represijām, jo arī par šīm bailēm no represijām saistībā ar iesaistīšanos arotbiedrībā savulaik izskanēja gana daudz tādu nepatīkamu faktu.
Jā, es jums varu apgalvot, ka nekāda represija mums uzņēmumā nav, un uzreiz pēc šiem notikumiem traģiskajiem uzņēmuma vadība apbraukāja veikals, tikās ar kolektīvu, lai izprast tās lietas, ko kolektīvs pašvēlās, lai pamainu, kā uzņēmums var atvieglot viņu darba apstākļus. Un tā rezultāta arī tap šis pārmaiņu plāns, kas ir realizēts. Viņš, kā es teicu, vēl nav pabeigts, mēs turpināsim pie tā strādāt. Bet arī šī gada sākumā, maijā, aprīlī, parakstījām beidzot koplīgumu ar arotbiedrību, tā kā mēs, nu, soli pa solim ejam uz priekšu, un skaidrs, ka tas līgums, nu, vēl nav pilns gads, un es arī tikos ar arotbiedrības pārstāvjiem un vadību, nu, mēs strādāsim. Es domāju, ka šis ir labs ceļš sākums.
Runājot par šo atalgojumu palielināšanu, nu, ir grūti nepamanīt to, ka tomēr jums vēl aizvien tās algas ir ap minimālo algu, un arī minimālā alga šajos gados valstī ir augusi. Jūsuprāt, tās veikala tīkli iespējas pacelt saviem darbiniekiem algas ir jau izsmeltas?
Redziet, tirdzniecība kā tādā, kā industrijā, nozarē mūsu valstī ir viens no zemākajām algām. Tas ir fakts, un to ir pierādījuši vairāk pētījumu. Pastāv ļoti sīva konkurence un ir ļoti liela kadra mainība tieši veikala darbiniekiem. Viņi staigā no vienas mazumtirdzniecības ķēdes pie cits. Un tāpēc tas atalgojums ir pie mums, ir konkurence spējīgs ar algām citos mazumtirdzniecības tīklos. Un šeit mēs nevaram būt atraut no tās situācijas, kāda ir valstī. Mēs nevaram vienkārši dubultot algas, jo gluži vienkārši tirgū tādas algas nav. Protams, iespēja robežās mēs gadu no gada šīs algas indeksēsim un pārskatīsim un strādājot pie 2016. Gada budžeta, arī šis faktors ir izvērtēts un ir iestrādāt mūsu priekšlikuma budžetā.
Runājot par šīm ten pārmaiņām un secinājumiem, ko ir izdarījis Maksim, mēs esam pamanījuši, ka Maksim tomēr nav tāds lokāls lielveikalu tīkls, tas darbojas Lietuvā, darbojas Igaunijā, darbojas vēl šur tur Eiropā. Vai šie jūsu secinājumi principā šobrīd tiek attiecināti uz visiem Maksima veikaliem, visur, kur vien te atrodas?
Viennozīmīgi, jā. Runājot par Maksimas grupas uzņēmumu, tad tā ir, kā jūs nosaucāt, visi trīs Baltijas valsts, Polija un Bulgārija. Visās šajās valstīs grupas līmenī ir pārunāti šie jautājumi, šie secinājumi pēc šī notikuma, un visās valstīs vienlīdz tiek piekauta līdzvērtīga politika attiecībā gan uz personālu, gan uz darbu organizāciju. To es jums varu apstiprināt.
Vai jums ir kādi aprēķini par to, kā tad šī ten, varbūt, sabiedrības reakcija, varbūt tā nebija ļoti ilglaicīga, vai vismaz daļa pircēja, kas aizgāja, ātri vien atgriezās, bet kā šis ten, es neiepērkos Maksimā, ir ietekmējis Maksimas darbības finansiālos rādītājus apgrozījumu peļņu?
Jā, pēc notikumiem bija vērojams pirkumu skaita kritums, kas tiešā veidā saistīts ar to, ka pircēji mazāk nāca uz Maksimas veikaliem, bet jau 2014. Gada vidū mēs redzējām, ka šī tendence uzlabojās, un tur nebija tīģera lēcien, bet soli pa solim pakāpeniski šīs pircējas skaits ir pieaudzis, un arī finanšu rādītāji nostabilizējušies. Ir ar gadu griezumā skatoties 13, 14, 15 gadu, mēs vērojam pozitīvu tendenci, kas ir ar plus zīmi.
Respektīvi, jūsu peļņa aug.
Mūsu apgrozījums aug. Peļņa, diemžēl, ir samazinājusies, un tas tiešām mērā saistīts ar tām investīcijām un tiem izdevumiem, kas uzņēmumam ir bijuši, lai realizētu tos labos darbus, ko mēs cenšamies izdarīt.
Tajā laikā, kad bija šie notikumi vēl gluži svaigi, tika gana daudz runāts un varbūt spekulēts par to, ka Maksim varētu mainīt savu zīmolu. Kā mēs redzam, šis ten sauklis, kurš pēc tam dažādās protestā akcijās arī tika apspēlēts, kas bija kādreiz par visu padomāts. Jā. Tajā brīdī, kad izrādījās, ka par visu laikam tomēr nav bijis padomāts, tika no sākuma vienkārši noņemts, tagad tas ir aizstāts ar jaunu saukli. Kādēļ tad netika mainīt šis zīmols?
Ja runām par saukli, tad saukli jau drīz vien pēc notikumiem atteicāmies tik noņemts un kādu laiku uzņēmums darbojās bez saukļa. Šobrīd visā grupā ir izstrādāts jauns sauklis, kurš ir iespējams mazāk ambiciozs nekā iepriekšējais, jo šis sauklis uzliek zināms arī pienākums. Runājot par vārdu maiņu, ķēdes nosaukumu maiņu, protams, ka tas būtu pats vienkāršākais, ko izdarīt un vienkārši turpināt darīt, strādāt kā līdz šim. Manuprāt, uzņēmums ir izvēlējies pareizāko un kas ir arī grūtākais ceļš sākt ar izmaiņām sevī, izmainīt iekšējo kultūru, izmainīt attieksmi un tikai ar labiem darbiem mēģināt atgūt sabiedrības un pircēju uzticību.
Tā pašā laikā Latvijas mīlētāko zīmola topā ir tāda lieta. Mēs redzam, ka Maksima aizvien ir diezgan augsts. Sanāk, ka Latvijas patērētājs ir tāds diezgan piedodošs.
Redziet, mūsu veikala tīklā gadā tiek veikt 100 miljonu pirkumu. Tas nozīmē, ka pie iedzīvotāju skaita 2 miljoni, mēs redzam, ka ļoti lielai sabiedrības daļai ir veikala tīkls ir vitāli svarīgs, lai apmierinātu savas primārās vajadzības, kas ir pārtikas preču iegādu. Un, protams, kad tādā ziņā Maksims vārds ir ļoti saistīts arī ar katru no mums ikdienā, un ja sabiedrībai vai aptaujas dalībniekiem tiek prasīts, vai jūs pazīstat Maksimu, tad skaidrs, ka viņi to ļoti viegli atpazīst.
Un visbeidzot, vēl viena lieta, kas šķiet diezgan nepatīkama, pārsteidz vismaz daļu sabiedrības, bija šī nesen saņemtā vēsts par to, ka Zolitūdas traģēdijas krimināllietā Maksima ir arī cietušais. Vai jūsuprāt, tomēr nav tā, ka šis status un Maksima sabiedrības acīs nesaistās kopā?
Redziet, krimināla procesā ir divas epizodes, un primārā epizode ir par būvniecības standartu pārkāpumiem, kas ir izraisījuši smagas sekas. Šai sadaļā Maksima nepiedalījās būvniecībā, ne projektēšanā. Maksima bija operators šai telpās, un kā operatoram, kas paļāvās uz to, ka šie ēki ir uzbūvēti atbilstoši visiem normatīviem un ir attiecīgi veikt būvuzraudzību, tad nebija pamata domāt, ka šie ēki varētu sabrukt. Sabrukšanas rezultātā Maksimai tika nodarīta zaudējuma attiecībā uz to inventāru un produktiem, kas atradās veikalā. Protams, kad tas nekompensēs to milzīgos zaudējumus, kas tika radīti visai sabiedrībai un konkrētam uzņēmumam, bet jā, Maksim ir pieteikusi savu apdrošināšanas sabiedrībā, un, diemžēl tur ir jāprast apdrošinātājiem, kāpēc viņi prasa, lai Maksim pieteikto šī krimināla procesā kā cietošais. Prokuratūra ir atzinusi, ka šāds tiesiskais status Maksimai būtu piemērojams. Nu, tā kā mēs izmantojām savus pilsoniskās tiesības, nekas vairāk.
Un tad vēl viens burtiski īsts papildu jautājums. Jūs runājat par šo būvuzraudzību. Vai tagad, ja tiek celts jauns Maksimas veikals, tiek rekonstruēts kādas esošās ēkas, jūs no savas puses nolīgstat būvuzraugus un rūpējaties par to, lai pat tiešām nekas nepaslīdētu garām nepamanīts?
Jā, tā ir arī viena no tām mācībām, ko esam guvuši, ka tagad jebkurā jaunā objektā vai pat esošā pie remontdarbiem rekonstrukcijām ir mūsu speciālisti neatkarīgs nolgots, kurš tad uzrauga no mūsu puses un skatās, lai viss notiktu atbilstoši augstākajiem drošības standartiem.